Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. La papo estas in Castel Gandolfo gis post morgau vendrede. Hodiau ne okazis la generala audienzo, char la papo pasigas mallongan ripos periodon en la restadeio de Castel Gandolfo post la reveno e la apostola voyaggio al Brasilo. Cimatene ocasis grava rencontigio in Vaticano. La Papa Stat Secretario, Cardinalo Tarcisio Bertone, acceptis audienze la Generalan Secretarion della Araba Ligo, Amr Moussa, por paroli pri la situazio en Mesoriento. Poste, la Araba Representanto estis acceptita ancau de Cef Episcopo Mamberti, Secretario por la Rilatoi cun la Statoi. Ciam ni elsendis pasint dimanche estis jus comenciginta la parolado de la Papo por la inauguro de la quina generala conferenzo de la Latina America cae Caraibia Episcoparo en Aparecida, Brasilo. Che Latina Americo, continento de la espero, estu ancau la continento de la amo, estis la forta instigo de Benedicto la Dexesa en sia parolado. La Papo indicis la granda in defio in ciuin la ecclesio de tiu continento devos alfronti dum la baldaua iaroi. La Papo memorigis cefe che la rencontro cun Cristo en la Eucaristio, centro de la cristana vivo, estigas la sindevigon favore al evangelizado, cae la elanon al solidarezzo. Ciel conate la Papo revenis antau hierau al Romo die la loca horo 12:15. Salutante Brasilon li definis neforgesebla sian unuan apostolan voyagion al Brasilo. Estu certai che mi portas vin ciuin en mia coro, jen la vortoi plenai je amemo, per ciui la Papo salutis la Brasilan popolon cae la tutan Latin Americon. Cae nun aliai informoi. Interreligia delegazio de Sud Coreio successis visiti Pyongyang, en Norda Coreio, cie gi rencontis la Nord Corean registaran consilion pri religioi. Ocasis interchangio de opinioi pri la reunuigio de la Corea duoninsulo. La rencontigio, sigas informagenteio Asia News, ocasis dum tritagoi, cae oni gin arrangis por soleni la decan da trevenon de la cun lavoro inter la du organizagioi. Inter la partoprenantoi el Suda Coreio estis catolicoi, protestantoi, buddhistoi cae confuceanoi. Ancora upri Coreio, hodiau recomencigis la fervoiai cun ligoi inter la du Coreioi, interrompitai en 1951, unu iaron post la comenzo della milito en Coreio. La fervoia linio estas longa malpli ol 30 kilometroi, cae gi estis preta iam de plurai iaroi, sed nur antau quelcai tagoi oni officiale annoncis la restarton della servo. Romo, infanoi cae amas comunichiloi defio por educado. Ien la temo della mondatago della sozi comunichiloi ciun oni solenos venontan dimancion, cae priciu oni debatis hiero postagamese dum colloquo en Romo ce la Papa Laterana Universitato. Intervjuita della Radio Giornalo de Radio Vaticana, Pastro Domenico Pompili, direttore della Officeio pri Sozi Comunichiloi della Itala Episcopara Conferenzo, declaris: Ni devas constati divergion inter la mondo della plen cresculoi cae tiu della infanoi. La nun tempai infanoi estas, por tiel diri, la unua interreaga generazio, char ili usas plei facile plurain amas comunichiloin. Male la plen cresculoi ne estas tiom lertai cae capablai, cae versaine ili subtaxas la efficon cion amas comunichiloi havas sur la formado della homa conscienzo. Oni ne devas demonigi la amas comunichiloin, finis Pastro Pompili, sed oni devas compreni cae interpreti ilin, cae probable oni devas ancau aciri al sila capablon usi ilin lau distinga maniero. Londono, brosciuro por clarigi al flegistoi cae curazistoi, de la malsanulejoj de Britio kiel rilati kun katolikaj pacientoj. La iniciaton lancis la episcopa konferenco de Britio kaj Kimrio, kiu volas klarigi al la nekredantaj aŭ nekatolikaj sanitaruloj de la lando, ke la katolikaj pacientoj havas specifajn spiritajn postulojn. En socio kiel tiu de Britio, fakte, kie la katolikoj estas nur 4 milionoj, la peto de paciento, kiu volus ricevi confess prenon, au ricevi la Eucaristion, povus esti taxata stranga. La brosciuro, curazi la catolica in pacientoin, havas 16 pagioin, cae gi clarigas kial la catolicoi surhavas religiain medaloin, kial ili petas renconti pastron, kiam ili estas malsanuloi, cae ancau la signifon de confes preno, cae sanct oleado. La catolica ecclesio estas la unua cristana confesio, kiu eldonas gvid lin in por la curazistoi, cun la celo elimini miscomprenoin cae confusoin. Londono. Se oni nectui prenos efficain rimedoin, ene de 2050 la climata varmigio estigos almenau 1 miliardon da rifugintoi. L'alarmon lancias la lasta rapporto della brita cristana neregistar organizajo Cristana Helpo. L'autiu organizajo, fakte, sequezzo, cae la malmultezzo de ricoltoi instigos milionoin da personoi forlasi siain heimoin, cae estigios locai militoi por la controlo de la aquo. En la rapporto oni legas che dum la venontai 100 iaroi la temperaturoi crescos average inter 1,8 gis 3 celsiusai gradoi pro la efico della tiel nomatai forceiai gasoi, estigante malsategoin cae inundoin. Romo, dumenia elsendo pasint dimanche, estis renovigita la sina consecro de Internazia Catolica Unuigio Esperantista alla Sen Macula Coro de Maria. Pri citiu evento reportis informagenteio Fides, cae ancau la radio giurnalo de nia radio stazio. En la depescio, agenteio Fides memorigas la unuan sinconsecron de la iaro 1982, cae gi crome mencias la 30 iarigion de niai elsendoi, la 15 datrevenon ec de la officiala agnosco fare de la Sancta Seggio de Icue. La depescio finigas menziante che Icue, fondita in 1910 in Pariso, estas unu el la plei malnovai catolicai movadoi, cae gi cunigas misiistain celoin cun la desiro havi unuetson inter la cristanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonvolu reasculti nin morgau vespere por nia semaina rubrico Nuntempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto. Ni respondos al demando quiun levis auscultanto Mike Leon. Restas la tempo por memorigi al vi niain adresoin, postan adreson Radio Vaticana, Esperanto Redaccio, 00120, Vaticana Civito, ret posta adreso, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.